Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatatu, Oktoba 11 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika kama vile Radio Racom Bunagana DRC, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio Soleil Butembo DRC, Radio RFM Kisangani DRC, Radio Sunrise Arusha Tanzania, Kiss FM Mwanza Tanzania, TKFM Tanga, Sayar Radio Eldoret Kenya na UBC Radio Uganda, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, Watanzania wanaoishi kwenye mataifa ya kigeni waombwa kuwekeza zaidi nyumbani ili kuvutia watalii zaidi. Ushauri wanaopewa ni upi?
Niombe serikali zetu katika mataifa yetu ya Afrika, ni muda sasa wa kureview sera zetu za uhamiaji. Teknoloji tulionayo sasa duniani inatuwezesha kumtrack mgeni yeyote pahali popote alipo kabla hajaingia katika nchi nyingine.
Na kwenye habari nyingine, shirika la afya duniani laomba mataifa kuwekeza fedha zaidi kwenye suala la matatizo ya akili, na hasa wakati huu wa janga la corona ambapo msongo wa mawazo umeongezeka.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na mwenzangu Idi Ligongo.
Polisi wa Bangladesh wamekamata wakimbizi wa Rohingya takriban 16 katika mfululizo wa uvamizi kwenye kumbi zao mjini Dhaka baada ya mauaji ya kiongozi wa jumuiya ya Warohingya wiki iliyopita, kwa mujibu wa taarifa za maafisa jana Jumapili. Mtetezi wa haki za binadamu Mohibu Ula alishambuliwa siku 10 zilizopita na watu wasiojulikana nje ya ofisi yake iliyokuwa Katupalong, katika makazi makubwa sana ya wakimbizi katika eneo la kusini mashariki mwa Bangladesh. Familia yake na viongozi wengine wa jumuiya wanashutumu jeshi la wokovu la Arakan Rohingya ARSA kuhusika na mfululizo wa mashambulizi ya vituo vya Myanmar, kwa kusema kuwa na umaarufu wa Mohib Ula kulikasirisha kundi hilo. Lakini ARSA yenyewe inapinga shutuma hizo za kuhusika na mauaji hayo. Kiongozi huyo alikuwa na umri wa miaka 48, alikuwa ni sauti ya utetezi wa Rohingya 800,000 ambao walikimbia nchini Myanmar. Papa Francis Jumapili alikutana na Gloria Cecilia Navarez, mtawa wa Kifaransa kutoka Colombia, siku moja baada ya kuachiliwa na wanamgambo wenye msimamo mkali wa Mali walikuwa wanamshikilia kwa zaidi ya miaka 4. Kwa mujibu wa wasemaji wa Vatican, mtawa Gloria alitekwa Februari 7 mwaka 2017 kusini mwa Mali karibu na mpaka wa Burkina Faso, ambako alikuwa akilitumikia kanisa Katoliki. Ofisi ya rais wa Mali ilitangaza kwamba mtawa Gloria aliachiliwa Jumamosi na kumpa pole kwa ujasiri wake aliyokuwa nao kwa kipindi chote hicho. Jana kabla ya papa ya kufanya ibada ya umma, alimsalimu mtawa huyo wa Colombia, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Vatican. Maelfu ya wananchi wa Tunisia Jumapili walikusanyika katikati mwa mji mkuu wa Tunis kwenye maandamano ya kupinga hatua ya hivi karibuni ya rais Kais Saied ya kujitwika madaraka yote, suala ambalo wakosoaji wanasema ni sawa na kufanya mapinduzi. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Maandamano hayo yanaashiria mgawanyiko ulioko nchini Tunisia kufuatia hatua ya kiongozi huyo ya kuvunja bunge pamoja na kumsimamisha kazi waziri mkuu miezi kadhaa iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, maafisa wa usalama walikuwepo wakati wa maandamano hayo, ambapo iliripotiwa kuwa waandamanaji walijaribu kuvunja uzio uliowekwa kwenye barabara kuu ya Bugwiba mjini humo. Mwandishi mmoja wa habari kutoka shirika la habari la serikali pia anasemekana kujeruhiwa wakati wa maandamano hayo. Saied Julai 25 alisimamisha kazi waziri mkuu na pia kusitisha shughuli zote za bunge kufuatia maandamano ya kitaifa dhidi ya utawala wake. Kiongozi huyo alitetea hatua hiyo kwa kusema kwamba alikuwa analiokoa taifa hilo kutokana na kuporomoka kwa uchumi pamoja na kuzuia janga la kisiasa pamoja na kuanguka kwa mfumo wa afya. Mwezi uliopita Saied alijitwika madaraka yote wakati akisitisha sehemu ya katiba iliyoandikwa mwaka 2014. Wafuasi wake wanaiona hatua hiyo ikilenga kumaliza ufisadi pamoja na kudhibiti wanasiasa, wakati wakosoaji wake wakisema kwamba inarejesha Tunisia kwenye enzi ya udikteta iliyokuwepo kabla ya kufanyika mageuzi ya Kiarabu mwaka 2011. Katika muda wa wiki kadhaa sasa, waandamanaji wa kila upande wamekuwa kijitokeza, kwa mfano wale wa Jumapili wakiwa ni vijana, wengi wao wakiwa wafuasi wa vyama vya Kiislamu ambavyo vimetelekezwa na Said. Raja Masmoudi ni mwalimu aliyeshiriki kwenye maandamano ya Jumapili na anasema kwamba hali iliyoko Tunisia inatia wasiwasi wa kurejea tena kwenye utawala wa kidikteta.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vikosi vya serikali vimewatia mbaroni takribani watu 500 katika operesheni ya kusaka watu katika eneo la Kashmir linalodhibitiwa na India, kwa mujibu wa taarifa ya Jumapili ya maafisa wa eneo hilo. Hatua hiyo inatokana na mfululizo wa mashambulizi ya wanamgambo na mauaji katika eneo hilo lenye mgogoro. Wanamgambo hao waliwafyatulia risasi watu watatu kutoka kabila la Kihindi na Singasinga katika mji mkuu wa eneo hilo Srinagar wiki hii, baada ya kuzuka hafla kwa ghasia dhidi ya raia ambao wanaunga mkono wale wanaowapinga wanasiasa wa Kashmir inayodhibitiwa na India na kuwashutumu vikali. Polisi wa huko wamelaumu wimbi la mauaji hayo kufanywa na wanamgambo wanaopambana na utawala wa India katika eneo hilo kwa miaka mingi. Maafisa wanasema imewashikilia zaidi ya watu 500 katika kipindi cha siku tatu kutoka katika eneo lote la bonde la Kashmir kwa ajili ya uchunguzi zaidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Nchi za Kiafrika zimeomba kulegeza masharti yanayowekewa wageni wanaotembelea nchi hizo ili kuongeza idadi ya watalii wanaotembea, kwa kuwa mapato mengi yanatokana na sekta hiyo ambayo imeathiriwa kwa kiasi kikubwa na janga la corona. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anaripoti zaidi.
Ushauri huu unatolewa na wataalamu wa masuala ya uchumi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambao wamesema asilimia kubwa ya masharti wanayoendelea kuwekewa wageni wanaotoka nchi moja kwenda nyingine wakiwemo watalii kwa sasa yamepitwa na wakati, haswa kutokana na kukua kwa teknolojia. Mmoja wa wataalamu hao, Bi Leila Mohamed, ambaye pia ni waziri wa mambo ya kale wa visiwa vya Zanzibar, amesema kuendelea kuwepo kwa masharti ya kiwemo ya wageni kulazimika kuwa na visa kunaendelea kuzorotesha na kuchelewesha ukuaji wa uchumi wa nchi za Afrika, haswa zinazotegemea utalii.
Imekuwa ni kizingiti kimoja kikubwa kinachozuia urahisi wa wageni kuingia katika nchi tofauti. Niombe serikali zetu katika mataifa yetu ya Afrika, ni muda sasa wa kureview sera zetu za uhamiaji. Teknoloji tulionayo sasa duniani inatuwezesha kumtrack mgeni yoyote pahali popote alipo kabla hajaingia katika nchi nyingine.
Umuhimu wa serikali za nchi za Afrika kufungua milango kwa lengo la kuvutia zaidi wageni wakiwemo watalii pia unazungumziwa na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Dr. Peter Mathuki, ambaye amesema njia pekee ya kuziwezesha nchi za Afrika kunufaika na utalii ni kuunganisha nguvu na kushirikiana.
And therefore it calls upon all of us to work together with all the stakeholders, the private sector and indeed the governments, to ensure that we market East Africa as a common destination for tourism.
Katika hatua inayolenga kuziwezesha nchi za ukanda wa Afrika Mashariki kufikia lengo hilo, Jumuiya ya Afrika Mashariki imeandaa maonyesho ya utalii kwa nchi zote wanachama yanayofanyika katika makao makuu ya jumuiya hiyo Arusha, kaskazini mwa Tanzania, yakishirikisha wadau wa sekta hiyo kutoka nchi zote wanachama. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa jumuiya hiyo Dr. Peter Mathuki, hatua hiyo inaonyesha kuwa wadau wa sekta hiyo kutoka nchi zote wako tayari kushirikiana na kuunganisha nguvu zao kuimarisha utalii, na kwamba wanachohitaji ni utayari wa serikali za nchi wanachama wa kuhakikisha kuwa zinarekebisha sera zake na kuendelea kuondoa vikwazo vya kibiashara. Utalii ni miongoni mwa sekta zinazotegemewa kwa asilimia kubwa na nchi za Afrika Mashariki katika kukuza uchumi, sekta ambayo hata hivyo imeathiriwa kwa kiasi kikubwa na janga la corona. Kiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asra Jim.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Munango Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC, pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Idli Gongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Cheki Miloš Zeman amekimbizwa hospitalini siku moja baada ya uchaguzi wa bunge, ambapo ana jukumu kubwa la kuunda serikali mpya. Hospitali ya jeshi mjini Prague imethibitisha kuwa rais huyo amelazwa hapo. Rais huyo mwenye umri wa miaka 77 ni mvutaji mkubwa wa sigara na anasumbuliwa na maradhi ya kisukari. Urais wa Czech upo tu kiitifaki, lakini pia rais huchagua wanasiasa ambaye atajaribu kuunda serikali mpya. Siku ya Jumamosi, chama cha waziri mkuu Andrej Babiš kwa kushangaza kilishika nafasi ya pili katika muungano wao. Rais Zeman ni mshirika wa waziri mkuu Babiš na wawili hao walikutana Jumapili. Hapo awali alisema kwamba atamchagua waziri mkuu Babiš badala ya mtu aliyekuwa wa kwanza katika muungano. Kwa mujibu wa msemaji wa rais Zeman, anaeleza kwamba kulazwa kwake hakutoathiri kuundwa kwa serikali mpya. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wabunge wa mrengo wa kushoto na wanasiasa Jumapili wametoa mwito wa hatua zichukuliwe kupiga marufuku makundi ya kifashisti, siku moja baada ya maandamano ya wanaopinga chanjo ya COVID-19 yakichochewa na viongozi wa mrengo wa mbali kulia kuvamia ofisi za chama cha wafanyakazi Jumapili. Waandamanaji 12 walikamatwa na kushikiliwa, kwa mujibu wa taarifa ya serikali ya Jumapili ikijumuisha Giuliano Costellino, kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia cha Forza Nuova. Baadhi ya waandamanaji 10,000 walijitokeza Jumamosi kuelezea kughadhibishwa kwao na serikali baada ya kutangaza utaratibu wa kuwepo kwa kadi ya lazima ya kijani ya kwa wafanyakazi kuenda kazini pale wanapokuwa wamechanjwa COVID-19. Kadi hiyo ni njia ya kudhihirisha kwamba mtu angalau amepata chanjo moja ya COVID-19. Na takribani watu 6 wameuawa Jumapili nchini Yemen katika mji wa bandari wa Aden baada ya gari lililokuwa na bomu kulenga maafisa wawili wa juu wa serikali ambao wamenusurika, kwa mujibu wa taarifa. Mlipuko ulilenga msafara wa waziri wa kilimo Salem Al-Sokotrai na gavana wa Aden Ahmedi Lamlas katika wilaya ya Tawahi, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na waziri wa habari Muammar Al-Iryani. Mlipuko huo umeua watu 6 na kujeruhi watu 7 wengine. Watu hao walipelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Mlipuko huo umeharibu majengo kadhaa katika eneo hilo, kwa mujibu wa maafisa wa usalama ambao walizungumza na wanahabari, lakini hawakutaka kutambulishwa kwa sababu ya kutoruhusiwa kuongea na wanahabari.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi tukielekea huko Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, tunaarifiwa kwamba wizara ya afya nchini DRC, hasa huko Kivu Kaskazini, imeomba wananchi kuwa watulivu kwa kuwa imewatambua watu waliohusiana na mtoto mmoja wa miaka 3 aliyefariki kutokana na Ebola mjini Beni. Austel Malivika anaripoti zaidi.
Jil Kuboya, kiongozi wa divisheni ya afya Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema mtoto wa miaka 3 aliyepatwa na Ebola katika kituo cha afya cha Butili mjini Beni alifariki dunia, na wizara ya afya tayari imewapata watu zaidi ya 200 ambao walihusiana kwa mbali na kwa karibu na familia hiyo ama na mgonjwa huyo.
Tuliweza kudiagnostike virus ya Ebola kwa mtoto kidogo wa miaka kama 3 hivi. Malheureusement alikuwa alisha fariki, na kwa sasa tukunaweza kupiganisha kufanya ile yenye tunaitaka msako ya kujua wanani walikuwa kwa pembeni ya ule mtoto kutoka siku alianza magonjwa yake. na kwa sasa tulisha kukua na liste ya watu kama 200 hivi.
Kubuya ameomba wakazi wa Beni na Butembo kuepuka kugusa maiti na wagonjwa kujielekeza hospitali mara wanapojisikia vibaya.
Tusiguse maiti na vitu yake yote. Na tusibaguane, ile ni lazima sana. Ebola inajulikana kisha kufanya maexame ya laboratoire. Mtu wa Ebola hautamjua hivi.
Wakazi katika mji wa Beni wakishangazwa na taarifa ya kutangazwa upya Ebola eneo lao, kwani iliwaua watu zaidi ya 2000 mwaka wa 2018 hadi mwaka wa 2020. Beni, Butembo pamoja na Ituri. Estashen Rungo ni mkazi wa Beni, alipoteza marafiki zake kwa Ebola siku zilizopita.
Ni mambo ya kushangaza sana. Mpaka sana niliweza kufata kwenye mtandao wa radio. Nilistuka kwani nilikuwa na niko bado kitandani. Nilistuka sana wakati nisikia kama Ebola naweza kurudia tena ndani ya vile yetu ya Beni. Marafiki zangu walienda sana. Nina kiasi ya warafiki karibia 3 hivi 4 ambao walienda ndani ya Ebola. Na pale njoo tuliweza kupata kujikinga ili tuweze kupata ile magonjwa. Njoo naona njoo ishaweza kutuletea tena hoga, sirtumi ishaletea hoga sana.
Beni ikiandamwa na ukosefu wa usalama, corona na kwa sasa tena na Ebola. Nimekutana naye Jivinale Metia.
Wakati tulisikia hiyo mambo ya kisa kingine cha Ebola hapa mjini wa Beni, ilikuwa mambo ambayo inatushangaza sana, kwani tumefuwai kufanya miaka 2 tukipiganisha hii magonjwa na yaliweza kuisha. Wakati tunasikia tena yanaanza, iko bitu inatushangaza sana.
Wizara ya Afya hapa Kivu Kaskazini ikisema kwamba tayari madaktari wamepelekwa katika mji wa Beni kukabiliana na maambukizi hayo mapya ambayo yamepatikana katika mji wa Beni. Usere Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shirika la Afya Duniani limetoa wito kwa serikali ziongoze fedha kuelekea kwa matibabu ya afya ya akili wakati maadhimisho ya siku ya afya ya akili siku ya Jumapili ikifanyika. Mwenzangu Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Takwimu zilizokusanywa kwenye mataifa 171 zinaonyesha kwamba hakuna taifa lililofikia malengo ya Shirika la Afya Duniani ya mwaka wa 2020. Kutokana na hilo, WHO imeongeza muda wa kufikia malengo hayo hadi mwaka wa 2030. Fami Hana ni afisa wa kiufundi kwenye idara ya afya ya kiakili ya WHO. Anasema kwamba moja wapo ya sababu za kufikia malengo yaliyowekwa ni ukosefu wa fedha. Anasema kwamba serikali nyingi hutoa 2.1% ya bajeti zao za afya kwa huduma za afya ya kiakili.
And in majority of the countries, most of this budget goes to psychiatric hospitals.
Katika mataifa mengi, fedha nyingi hupelekwa kwa hospitali za magonjwa ya akili ambazo wagonjwa huwekwa kwa muda mrefu, badala ya kuzitumia katika kutoa huduma za afya ya akili kwenye jamii. Huduma za kijamii zinategemea kwenye haki za kibinadamu, wakati fedha zikifikia watu wengi zaidi.
WHO inasema kwamba zaidi ya watu bilioni 1 kote ulimwenguni wanapitia matatizo ya afya ya akili. Baadhi ya hali ambazo zinajitokeza zaidi ni wasiwasi, msongo wa mawazo na matatizo ya kula miongoni mwa nyingine. Data iliyotolewa na WHO ilikusanywa mwaka 2019 kabla ya kutokea kwa janga la corona. Hata hivyo, maafisa wa afya wanakubaliana kwamba janga hilo limechangia pakubwa kwenye afya ya akili na kwamba fedha zaidi zinahitajika kuwekeza kwenye sekta hiyo. Hana anasema kwamba WHO imekusanya takwimu 2 wakati wa kipindi cha corona na kugundua ongezeko kubwa la watu wanakabiliwa na matatizo ya kiakili pamoja na matumizi ya dawa za kulevya.
At a time where there was calls for scaling up mental health services around the world, we found from data of the...
Wakati huo kulikuwa na haja ya kuongeza huduma za afya ya akili kote ulimwenguni, na tuligundua kutokana na takwimu zilizokusanywa mwaka wa 2021 kwa 23% za mataifa yameripoti kupunguza huduma za afya ya jamii.
Kando na gharama za kibinadamu, shirika la WHO linasema kwamba sio jambo la busara kuwekeza kwenye sekta ya afya ya kiakili. Ripoti ya shirika hilo inasema kwamba uchumi wa dunia unapoteza $1 trillion kila mwaka kutokana na matatizo ya kiakili. Ripoti inasema kwamba kwa kila $1 inayowekezwa katika kutibu matatizo ya afya ya kiakili, kuna jumla ya faida ya takriban $5.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa. Mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Jamii na maendeleo hivi leo, Watanzania wanaoishi Misri wamewaasa wenzao wanaoishi ugenini katika mataifa mengine mbalimbali kuhamasika na kushiriki kwa harakati za kimaendeleo nchini mwao kwa kuvutia utalii, uwekezaji pamoja na masuala mengine ya kibiashara ili kuongeza fursa za ajira katika nchi ya Tanzania. Basi mwenzetu wa Kairo Shafi Mbinda ana taarifa zaidi kuhusiana na Watanzania wanavyosema.
Kwa nchi ya Tanzania kuwa mwenyeji wa maonyesho ya utalii ya kanda ya Afrika Mashariki yanayotazamiwa kuanza kufanyika tarehe 9 mpaka tarehe 16 mwezi wa 10 ujao mjini Arusha, basi kwa hapa Misri tayari ushajishaji umeshaanza katika maeneo mbalimbali ili kuwashawishi wananchi na raia wengine kuhudhuria maonyesho hayo. Wanaoendesha kampeni hii ni wana diaspora, wakiamini kuwa wanachokifanya ni sehemu ya mchango wao kwa ajili ya maendeleo ya nchi yao. Na kwenye makala hii nikizungumza na balozi wa Tanzania nchini Misri, Meja Jenerali Aslim Bahati, anaendelea kuhimiza jua hili na akiwahakikishia ushirikiano
wa diaspora hapa kwamba lazima wajue kwamba serikali sasa hivi inaangalia utaratibu mzuri kwa kuhusisha diaspora katika maendeleo ya Tanzania na vipi wataweza kushiriki. Kwa hiyo ni waombe tu diaspora waliopo hapa nchini Misri kushiriki katika maendeleo ambayo yataleta tija kwa Tanzania, na kueleza vivutio vilivyopo, fursa zilizopo za uwekezaji, ili watu waweze kwenda kuwekeza na baadaye kutengeneza ajira kwa Watanzania wengi.
Aidha, balozi Anselim amewataka Watanzania waliopo hapa kuiangalia nchi ya Misri kama mfano katika masuala ya uwekezaji na utalii kutokana na uzoefu.
Kwa mfano, Misri hapa uchumi wake unategemea utalii kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni waombe diaspora waliopo Misri wautumie uzoefu wa hapa Misri ili kuweza kushawishi na kuvutia wa Misri wengi kwenda kuwekeza Tanzania, lakini na pia kutembelea Tanzania katika vivutio vyetu.
Shughuli kama hizi za uhamasishaji utalii, fursa za uwekezaji na biashara kwa ujumla zinazofanywa na Watanzania wanaoishi Misri, balozi Anselim ana imani ya kuja kupata matokeo mazuri kutokana na ushirikiano wao waliouonesha katika matukio mbalimbali yaliyopita.
Tunawahusisha katika mambo mengi, na imedhihirishwa na kongamano ambayo tulifanya ambapo tulivutia zaidi ya wafanyabiashara kama zaidi ya 250. Walikuja na tulishikiana na vizuri na diaspora na kuwavutia wafanyabiashara wengi. Kwa hiyo mfano tuliofanya ni dhahiri kwamba kama tukiendelea basi tutafanya vizuri zaidi.
Bila shaka kazi ya kuhamasisha na kuvutia watalii au wawekezaji na wafanyabiashara kwenda katika nchi yao ni jambo linalohitaji sana kujitolea kwa dhati na uzalendo ili mambo yasonge mbele. Naye katibu mkuu wa jumuiya ya Watanzania wanaoishi Misri, Ayubu Abdallah, anatupatia fikra kuhusu harakati hizi wanazofanya kusaidia upatikanaji wa maslahi ya nchi yao.
Mchango wa diaspora ni mkubwa sana, na natakiwa diaspora iweze kupewa kipaumbele kwa kiasi kikubwa sana, sababu kwa mfano hapa nchini Misri kupitia diaspora na ushirikiano mzuri kabisa uliokuwepo kati ya ubalozi pamoja na diaspora, wamejikuta kwamba wamekuwa wakifanya mambo mengi sana ambayo amekuwa na mchango na nchi yetu.
Saidi Mikongo, kiongozi wa jumuiya ya wanafunzi wa Kitanzania nchini Misri, yeye anawaasa Watanzania wenzake waliopo nje ya nchi katika sehemu mbalimbali duniani kutambua na kufanyia kazi swala la ushiriki katika kuleta maendeleo nchini mwao.
Raia yote anapoenda nje, basi jambo kubwa analotaka kufanya ni kuhakikisha anapambania maisha yake, pia analipambania taifa lake. So niweze kuambia diaspora wote walioko nchini Misri na walioko katika mataifa mengine kwamba wao ni daraja la mafanikio katika nchi zao walizotoka.
Naam, hadi hapa kwa leo nikihitimisha makala hii ya jamii na maendeleo kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari. Msomaji wako ni Eid Ligongo.
Polisi wa Bangladesh wamewakamata wakimbizi wa Rohingya takriban 16 katika mfululizo wa uvamizi kwenye kambi zao mjini Dhaka baada ya mauaji ya kiongozi wa jumuiya ya Warohingya wiki iliyopita, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na maafisa jana Jumapili. Mtetezi wa haki za binadamu Muhibu Uda alishambuliwa siku 10 zilizopita na watu wasiojulikana nje ya ofisi yake iliyokuwa Katu Palong, katika makazi makubwa sana ya wakimbizi katika eneo la kusini mashariki mwa Bangladesh. Papa Francis Jumapili alikutana na Gloria Cecilia Narvaez, mtawa wa Kifransiska kutoka Colombia, siku moja baada ya kuachiliwa na wanamgambo wenye msimamo mkali wa Mali waliokuwa wanamshikilia kwa zaidi ya miaka 4, kwa mujibu wa msemaji wa Vatican. Vikosi vya serikali vimewatia mbaroni takribani watu 500 katika operesheni ya kusaka watu katika eneo la Kashmir linalodhibitiwa na India, kwa mujibu wa taarifa ya Jumapili, maafisa wa eneo hilo wameeleza. Hatua hiyo inatokana na mfululizo wa mashambulizi ya wanamgambo na mauaji katika eneo hilo lenye mgogoro. Wanamgambo hao waliwafyatulia risasi watu watatu kutoka kabila la Kihindi na Singasinga. Rais wa Cheki Milos Zeman amekimbizwa hospitali siku moja baada ya uchaguzi wa bunge, ambapo ana jukumu la kuunda serikali mpya. Hospitali ya jeshi ya Prague imethibitisha kuwa rais huyo amelazwa hapo. Rais huyo mwenye umri wa miaka 77 ni mvutaji mkubwa wa sigara na anasumbuliwa na maradhi ya kisukari. Wabunge wa mrengo wa kushoto na wanasiasa Jumapili wametoa mwito wa kutaka zichukuliwe hatua kupiga marufuku makundi ya kifashisti siku moja baada ya maandamano ya wanaopinga chanjo ya COVID-19 yakichochewa na viongozi wa mrengo wa mbali kulia kuvamia ofisi ya chama cha wafanyakazi Jumapili. Waandamanaji 12 walikamatwa na kushikiliwa, kwa mujibu wa taarifa ya serikali ya Jumapili. Takriban watu 6 wameuawa Jumapili nchini Yemen katika mji wa bandari wa Aden baada ya gari lililokuwa na bomu kulenga maafisa wawili wa juu wa serikali ambao wamenusurika, kwa mujibu wa taarifa. Mlipuko ulilenga msafara wa waziri wa kilimo Salem Al Sokotrai na gavana wa Aden Ahmed Lamlas katika wilaya ya Tawahi, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa.
Basi hapo ndio tunapatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na Idli Gongo, pamoja tukikutakia asubuhi njema popote ulipo.